А зараз вибране з значної читанки. Сьогодні слухаємо некілька есе письменника Олеся Пашкевича. У тим ліку, як у нас з'явилася бульба і зробила з нас бульбашоу. І білоруська-шведські паралелі.
Біографія. Маленство, час, коли хочеться плакати, піть, говорить, єсті і глядеть. Дятинство – час, коли хочеться плакати, піть, говорить і єсті. Молодость – час, коли хочеться плакати, піть і говорить. Повногоддє – час, коли хочеться плакати і піть. Сталость – час, коли хочеться плакати. Старость – час, коли хочеться. Яна. Яна довго йшла праз мори океяни, каб за стагоддзю ўесціся ў нашае тело, затрамбаваць вены, запаланіць думкі, забіць мазгі. Калюмб прывёз яе з Амерыкі ў Еўропу. Спакон веку яна, высушаная, была ежай індзейцаў і называлася Чунь-О. У 1565 годзе яе паспытаў іспанскі каралеўскі двор. У нас у той час квітнела кніга друкавання. У 1588 яна патрапіла ў венскі батанічны сад. У нас па-старабеларуску апублікаваная адна з першых еўрапейскіх канстытуцыяў – статут вялікага княства. Затым яна паланіла ваеннага фармацэўта-француза Парматье, і ён пачаў яе культываваць масава праз падман. Выпрасіў караля зямлю, пасадзіў, выставіў ахову. Восенню, калі яна саспела, вартавыя ноччу знарок сыходзілі і спакушаныя сяляння кралі яе плады, хоць і не ведалі, што рабіць з набыткам. Гламурны Людовік XVI пачаў прыколваць ейныя кветкі на мундзір, і сяляне напачатку вырошчвалі тыя кветкі на продаж. Дабро не прыходзіць у выглядзе падману ці хітрасці, так, як ішла яна. Ішла прымусам праз Нямеччыну Прусію. У 1651 Фрыдрых Вільгельм I выдаў адмысловы загад. Тым, хто адмаўляўся яе вырошчваць, належала адразаць насы і вушы. А яна ўмацоўвалася ва ўладзе, здабывала новых прыхільнікаў і скрыні золата. Капітулявала Галандыя. З 1740 году распачала ейны экспарт і атрымлівала большы прыбытак, чым ад традыцыйных тульпанаў. Яна акружала наш край захаду і сходу. Яна наступала з Польшы і Прусіі, Лівоніі і Масковіі. З Роттердаму Пётр I дзеля расплоду прыслаў яе графу Шарамецьеву. І яна, трапна празваная землянымі яблыкамі, прарасла на нашай зямлі, у нашых целах, нашых душах. Некалі Адам з Евай паспыталі яблык, і пачалося чалавецтва. Біблейныя яблыкі спелі пад сонцам і небам. Земляныя яблыкі абдымаў змрок і нябыт падзем'я. Мы паспыталі іх, і пачаўся наш канец. Невыпадкова духавенства на пачатку паставілася да яе насцярожана, празвала спакусай д'ябла і чортавым яблыкам. Невыпадкова нашы пращуры баяліся яе садзіць, расце, як чалавечая галава з заплюшчанымі вачыма. За стагоддзі яна, бульба, уелася ў нашае цела, затрамбавала вены, запаланіла думкі, забіла мазгі. І мы ўжо не крывічы, не ліцвіны, не беларусы, мы – бульбашы. У нямецкай, румынскай, дацкай, балгарскай, украінскай, расейскай мовах яна прапісалася ў корні картофель. У літоўскай, беларускай – у бульвес і бульбе. І толькі ў абачлівых фінаў яна сугучная грознаму богу Перуна. Яе лёгка вырошчваць, бо расце нават у зеллі і на суглінках, але да яе цяжка абараніцца. Яна ратуе народ і паядае ягоную волю. Яна не дае нам памерці з голаду і забівае нас. Бо навошта пра нешта клапаціцца, грошы, кар'еру, дабрабыт, заўтрашні дзень? Нават калі і наогул заробак не выплацяць, выратуе бульба. Нават калі яе самі не вырасцем, украдзем у калгасе. І самі паядзім і парсючка выгадуем, а як прыцісне, дык з яе самагонку выганім. Мы не ведаем, што ўжо не першае стагоддзе ўжываем земляны вірус, які адрывае нас ад неба, які забівае ў нас кнігу, мову, канстытуцыю. Найбольш у свеце бульбы спажываюць беларусы. Бах услаўляў бульбу мовай музыкі. Беларускія паэты шплялі ёй вянкі вершаў. Яна, спечаная ў вогнішчы, з маленства рамантычна пякае нам нёба, хоць апякаць павінны найперш успаміны тае маладосці, веснавы водар тога вогнішча, узлескі ці паляны, тагачаснай закаханасці. Нарэшце бульбе ледзь не ставяць помнікі, а яна, закрахмаленая, забівае, закупорвае нашыя клеткі, атрафіруе нашыя мазгавыя звіліны, адбірае ў нас памяць, знішчае нашыя мары, ператварае нас у дабіблейных істотаў. Хутка, не маючы манетаў, засушаныя скрылікі бульбы, чыпсы абвесцім грашовымі сродкамі. Некалі ж на Саламонавых астравах бульба лічылася валютай. Бульба і замужства – вельмі сур'ёзныя рэчы, каб з імі жартаваць, вучыць ірляндская прымаўка. Нам жа не да жартаў. За бульбу мы выйшлі замуж і ажаніліся з ёй. І выратаваць беларусаў зможа хіба што Амерыка. Калі не валютнай інтэрвенцыяй, дык жуком, выхадцам са штату Калярада. Нялёгкая ў калярадскага жука місія.
Слухайце выбранае значной чытанкі свабоды. Сёння гучаць эсэ Алеся Пашкевіча.
Не заблукаць у Стакгольме дапаможа і Стрындберг, чые выказванні ўпісаныя літымі літрамі ў асфальт вуліцы Дротнінгатан, пасярод, як дарожная разметка. Па тых словах Стрындберга, вуліца вядзе ад кватэры пісьменніка да каралеўскага палацу. Яго, які ўсю 10-мільённую Швецыю, ахоўваюць 15 тысячаў паліцыянтаў. У 10-мільённай Беларусі іх у дзясятак разоў больш. Аднак не толькі гэта адрознівае нашыя краіны. Не такія далёкія геаграфічна, гістарычна. Назіральныя суседзі фіны нас нават аднолькава мінавалі – руці або русы. А беларус Піліп Орлік з Вілейшчыны, народжаны роўна за 300 гадоў да мяне, стаўшы гетманам і аўтарам першай канстытуцыі Украіны, а таксама галоўным ворагам Пятра I, знайшоў роўную дарогу ў Стакгольм, дзе пакінуў гетманскую булаву Багдана Хмельніцкага. Швецыя перадала яе толькі Віктару Ющенку. Мы – вялікія нацыі малых краінаў, але шведы – вялікая нацыя вялікай дзяржавы. Яны, як і беларусы, не маюць значных прыродных багаццяў, аднак яны – народ неба. Мы ж – зямлі. І песні нашыя, і думкі нашыя, і пляны нашыя – зямныя. Шведы ж, каб наблізіць і прыручыць прастору, прыдумалі тэлефон, паравую турбіну, шарыкападшыпнік і караблі. Шведы змайстравалі першы ў свеце «Тытанік» – каралеўскі карабель «Ваза», які адплыў ад берагу і патануў. Праз 300 гадоў яго паднялі і зрабілі музейным героем. Калі Стакгольм – гэта гісторыя ў камні, дык «Ваза» – гісторыя ў дрэве. І якраз цяжар гісторыі, думаецца, перакуліў карабель, а не памылка ў канструкцыі. На бартах 9-павярховыя грамадзіны, увекавечаныя фігуры міфалагічных трытонаў, русалак, імператараў старажытнага Рыму, герояў Швецыі. А пад кармавымі страпіламі на каленях знерухомілі польскія шляхцічы, як напамін про войну Швеції і Речі Посполітої. Ваза будував ще корабель-літак. Небо для його починалося там, де зникала земля. Напереді літака з ветрозями застив драуляний лев з гербом Васа у королівських лапах. На щите під короной житній сноп. По-шведську сноп Васа, Ваза. Колосистий довесок був і в одного з наших королів Жигімонта Вази. Со шведським консулом ми замацавали колишню родність хлебним віном, привезеною з Менску житньовою горелкою. Так назвати вогненную воду могли тільки білоруси, у яких снопи і бутлі стояли в червоних кутах. Нам застається головним хліб, шведам – символ. Нам – сьогодні, їм – завтра. Навіть агульні корені ми освоюємо по-різному. З латині «вольва» обозначає «катиться». У нас від того слова «бульба», у їх «вольва». Одну ми викочуємо з землі, з костра. Яни на однойменних машинах котяться по автобанах до небокраю. І урешті у нас сена на асфальті, а у їх слови. У нас знак, у їх гук. Ми боїмося принизити слови, яни узвисить їх. І заземляють, нібито прив'язуючися словами до глеби дна катвігами. Яни бояться узлететь, ми упасти. А тому ще не скоро на перейменованій вулиці Карла Маркса, що веде до Менського королівського палацу, з'являться слови Якуба Колоса. Тільки глядячи в небо, можна знайти свою землю.
Пропонуємо вам вибране значної читанки «Свободи». Сьогодні прогучали есе письменника Олеся Пашкевича. Запис 2008 року.